Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Computers Made Easy from Dummy to Geek ni James Bernstein ay isang praktikal na panimulang gabay sa paggamit at pag-unawa sa computer. Inilathala ito noong 2020 at ang kasalukuyang paglalarawan nito ay nagsasabing na update ito para maisama ang bagong nilalaman at mga tampok ng Windows 11. Hindi ito aklat na nakatuon sa malalim na programming o profesional na sertipikasyon. Sa alip, layunin itong bigyan ng baguhan ng malinaw na pundasyon tungkol sa computer, operating system, hardware, at software. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil maraming gumagamit ang marunong magbukas ng app o mag-browse. Ngunit hindi pa nauunawaan kung paano nagkakaugnay ang mga pangunahing bahagi ng isang computer. Mula sa karanasan ni Bernstein sa IT, inihaharap ng aklat ang paksa sa paraang mas madaling lapitan kaysa sa teknikal na manual. Ang sentrong layunin nito ay bawasan ang hiwaga sa likod ng pang-araw-araw na teknolohiya upang makagamit ang mambabasa ng computer ng may mas maayos na pag-unawa at kumpiyansa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon bago lumipat sa mas teknikal na gawain. Ang pangunahing halaga ng Computers Made Easy ay ang pagtrato nito sa computer literacy bilang pundasyon, hindi bilang koleksyon ng hiwa-hiwalay na utos. Ang isang baguhan ay maaring kabisado kung saan magkiklik. Ngunit madaling malito kapag nagbago ang bersyon ng isang app, lumitaw ang error, o gumamit ng ibang computer. Kaya makabuluhan ang layunin ng aklat na ipaliwanag ang kabuuang larawan ng computing sa payak na antas. Kapag nauunawaan ng mambabasa ang batayang papel ng hardware, software, at operating system, mas may konteksto ang mga karaniwang gawain tulad ng pagbubukas ng file, pag-install ng programa o pag-aayos ng simpleng setting, hindi nangangahulugan ang ganitong pundasyon na kailangan agad maging technician. Ang punto ay malaman kung ano ang ginagawa ng mga bahagi at programa at kung bakit may mga limitasyon o pagpipilian ang isang device. Para sa mga gumagamit sa Pilipinas na humahawak ng computer para sa online na klase, opisina, komunikasyon o serbisyo ng gobyerno. Practical ito dahil nababawasan ang pagdepende sa ibang tao sa bawat maliit na problema. Ang aklat ay nakaposisyon bilang tulay mula sa simpleng paggamit tungo sa mas mahinahong pag-unawa sa teknolohiya. Hindi nito ipinapangakong papalitan ang mas espesyalisadong pagsasanay, ngunit inilalatag nito ang wikang at konseptong kailangan bago harapin ang mga iyon. Ikalawa, pag-unawa sa ugnayan ng hardware, software at operating system, isa sa malinaw na saklaw ng aklat ay ang hardware, software at operating systems. Mahalaga ang tatlong bahaging ito dahil dito nakasalalay ang paraan ng paggana ng isang computer. Ang hardware ang pisikal na kagamitan, gaya ng mismong computer at mga bahagi nitong ginagamit sa pag-input, pag-proseso, pag-iimbak, at paglalabas ng impormasyon. Ang software naman ang mga programang nagsasagawa ng gawain, mula sa word processor hanggang browser at iba pang application. Sa pagitan nila ay ang operating system na namamahala sa pangunahing operasyon ng device at nagbibigay ng kapaligirang pinapatakbo ng mga programa. Ang pagtingin sa mga ito bilang magkakaugnay na sistema ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagme-memorize ng mga termino. Halimbawa, ang mabagal na pagganap ay maaring may kaugnayan sa kakayahan ng hardware, sa dami ng programang tumatakbo, o sa kondisyon ng operating system. Hindi lahat ng problema ay nasosolusyunan sa iisang click at hindi rin lahat ay nangangailangan ng pagkukumpuni ng pisikal na bahagi. Sa pamamagitan ng top-level na pagpapaliwanag na ipinapangako ng aklat, nagkakaroon ng baguhan ng batayan upang magtanong ng tama, sumunod sa mga instruksyon ng may pag-unawa, at makapili ng susunod na hakbang. Ito rin ang naglilimita sa maling pag-aakalang ang computer ay iisang bagay lamang sa halip na isang sistemang binubuo ng magkakaibang tungkulin. Ikatlo, Windows 11 bilang napapanahong konteksto para sa pang-araw-araw na paggamit. Binabanggit sa kasalukuyang paglalarawan ng Computers Made Easy na mayroon itong bagong nilalaman at mga tampok ng Windows 11. Ang pagdaragdag ng napapanahong konteksto ay mahalaga sa isang introductory computer guide dahil ang karanasan ng baguhan ay karaniwang nagsisimula sa interface na nasa harap niya. Kapag ang paliwanag ay masyadong nakatali sa lumang bersyon ng operating system, maaring hindi magtugma ang mga menu, setting at daloy ng gawain sa aktual na nakikita ang mambabasa. Gayunman, ang tunay na pakinabang ng pagsasama ng Windows 11 ay hindi lamang pagkilala sa bagong disenyo. Nagbibigay ito ng pagkakataong iugnay ang mga batayang ideya sa kasalukuyang paraan ng paggamit ng personal computer. ang operating system ang lugar kung saan karaniwang pinamamahalaan ang files, apps, device settings at iba pang pang-araw-araw na gawain. Sa pag-unawa rito, mas nakikita ng mambabasa na ang interface ay hindi basta koleksyon ng icons, kundi paraan para utusan at ayusin ang mga kakayahan ng computer. Dapat ding tandaan ang mga detalye ng Windows ay maaaring magbago sa mga update. Dahil dito, mas pangmatagalang aral ang kakayahang magbasa ng mga menu, kumilala ng settings at umunawa sa layunin ng mga pangunahing bahagi ng system. Ang aklat ay higit na angkop bilang gabay sa pagbuo ng ganitong oryentasyon, hindi bilang kapalit ng opisyal na dokumentasyon para sa bawat bagong update. Ika-apat, paglipat mula sa pag-click lamang tungo sa mas maayos na digital na paglutas ng problema. Ang pangakong tulungan ang mambabasa na maging mas mahusay sa computer ay may praktikal na kahulugan. Ang paglipat mula sa pagsunod lamang sa nakasanayang clicks tungo sa pag-unawa sa problema at posibleng sanhi nito. Sa pang-araw-araw na paggamit, madalas nagmumula ang kalituhan sa mga simpleng sitwasyon, gaya ng hindi makita ang isang file, hindi gumana ang isang application, o hindi maintindihan ang pagkakaiba ng program at operating system. Hindi kailangan magbigay agad ng komplikadong solusyon para maging kapakipakinabang ang isang beginner guide. Mas mahalaga munang maituro ang wastong pagtingin sa sitwasyon. Ano ang layunin ng ginagawa? Aling bahagi ng computer o software ang kasangkot? At anong impormasyon ang dapat suriin bago humingi ng tulong? Ang ganitong paraan ay nagpapababa sa kaba na madalas nararamdaman ng bagong user kapag may hindi inaasahang nangyari sa screen. Ang IT background ni Bernstein na kinabibilangan ng Windows servers, networking, backups, storage at Microsoft Office ay nagpapakita ng malawak na technical na karanasan sa likod ng pinasimpleng pagpapaliwanag ng aklat. Ngunit ang aklat mismo ay inilalarawan bilang top level na gabay, kaya hindi dapat asahang detalyadong manual ito para sa enterprise network o advanced system administration. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng mental na mapa para sa karaniwang gumagamit. Sa ganitong mapa, mas madaling sundan ang susunod na tutorial, maghanap ng maaasahang tulong at umiwas sa padalos-dalos na pagbabago sa settings. Panghuli, malawak na saklaw na pambungad, ngunit may malinaw na hangganan para sa advanced na IT, may malinaw na dahilan kung bakit kapakipakinabang ang malawak na saklaw ng aklat, mula sa pangkalahatang computer skills hanggang hardware, software at operating systems. Para sa baguhan, magkakaugnay ang mga paksang ito sa tunay na paggamit, ang paggawa ng dokumento, pag-iimbak ng file, pagtakbo ng application, at pag-aayos ng settings ay hindi magkakahiwalay na karanasan. Sa pagsasama ng mga pangunahing konsepto, nakatutulong ang aklat na makita ang computer bilang isang buo at gumaganang kapaligiran. Ang ganitong lapit ay naiiba sa maiikling tip sheet na nakatuon lamang sa isang app o sa isang partikular na utos. Gayunman, mahalagang maging makatotohanan sa hangganan ng aklat, ang karanasan ng may akda sa VMware, Active Directory, DNS, DHCP, storage, backups at exchange ay mas malawak kaysa sa inaasahang pangangailangan ng karaniwang beginner. Ang mga teknolohiyang iyon ay bahagi ng professional na IT environment at nangangailangan ng hiwalay mas malalim na pag-aaral kung ang layunin ay trabaho sa technical support, networking o system administration. Hindi kahinaan ang pagiging introductory ng Computers Made Easy. Sa alip, ito ang tamang antas para sa mambabasang wala pang matibay na pundasyon. Mas magiging mabisa ang aklat kung babasahin ito bilang unang hakbang, pagkatapos ay susundan ng praktikal na paggamit at espesyalisadong sanggunian ayon sa pangangailangan. Sa ganitong paraan, ang pagiging generalist nito ay nagiging lakas dahil inihahanda nito ang mambabasa sa mas tiyak na pagatuto. Bilang pagtatapos, ang Computers Made Easy from Dummy to Geek ay pinakamainam para sa mga taong nagsisimula pa lamang gumamit ng computer, mga adult learner na gustong punan ang puwang sa digital skills, at mga estudyante o empleyadong kailangang maging mas komportable sa karaniwang software at Windows-based na kapaligiran. Maari rin itong makatulong sa magulang lolo o lola na nais masundan ang mga batayang gawain sa computer nang hindi agad hinaharap ang sobrang technical na paliwanag. Para sa mga nasa Pilipinas, may praktikal itong halaga sa mga gawaing tulad ng paghahanda ng dokumento, online na pag-aaral, komunikasyon, at paggamit ng mga digital na serbisyo. Kahit hindi ito nakatuon sa isang lokal na platform o proseso, naiba ang aklat sa maraming mabilisang tutorial dahil ang ipinapakita nitong layunin ay hindi lamang magturo ng isang partikular na application. Pinagsasama nito ang pangkalahatang computer skills, hardware, software, at operating system upang mabigyan ang mambabasa ng mas malawak na konteksto. Ang pagsasama ng Windows 11 content ay nakatutulong ding iugnay ang pundasyong ito sa mas kasalukuyang desktop experience. Kaya sabay nito, makatotohanan ang posisyon nito, introductory guide ito, hindi advanced na aklat para sa programming, enterprise networking, o professional na system administration. Ang pangunahing pakinabang ng pagbabasa ay ang pagbuo ng mas malinaw na bokabularyo at mental na mapa para sa computer. Kapag alam ng user ang pangunahing papel ng mga bahagi at programa, mas maayos siyang makakasunod sa instruksyon, makakikilala ng simpleng problema, at makakahingi ng mas tiyak na tulong. Dahil dito, ang aklat ay isang praktikal na panimula para sa sino mang gustong gawing mas hindi nakakalito ang araw-araw na paggamit ng computer. Kung gusto mong sumuporta James Bernstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.